Tak představte si, co se nestalo. Včera jsem se dozvěděl, že se mému bratranci narodila dcera Nela. Takže teď jsem, co? Já se v tom vždycky ztrácím. To znamená, jsem strýček, že jo, ve vztahu k němu, tak tyhle ty to mi prostě moc nejde, takže mám další, protože to je ona, takže mám neteř. A pro mě to je už je, jako já už mám strašně moc synovců a neteří. Ale víte, kdo se nad tou dceruškou nejvíc rozplýval? Babička. Babička, ta se nemohla už dočkat, moje teta, Věrka, se už nemohla dočkat, kdy už konečně bude nějaké první miminko, že jo, teď ona je už v důchodu, na první pohled byste ani nepoznali, já když ji vidím a potkám se s ní, tak si říkám, to snad ani není možné, že tak mladí lidé chodí do důchodu. Takže na první pohled jste vůbec nepoznali, že prostě to je čerstvá důchodkyně, a teď se rozplývá nad tou malinkou Nelou. No a dnes se podíváme na list Pána Ježíše do Sard. Jehož součástí je právě téma božích dětí a vnuků. Takže pojďme otevřít společně knihu Zjevení ve 3. kapitole a budeme číst od 1. do 6. verše. Kniha Zjevení, 3. kapitola od 1. verše. Andělu církve v Sardách piš. Toto praví ten, který má sedmero duchů božích a sedmero hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu, před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Dnes tedy máme prostřednictvím tohoto dopisu možnost nahlédnout do města, které se jmenovalo Sardy. To město mělo slavnou minulost, kdysi bylo nejvýznamnějším městem té maloasijské oblasti, jeho význam ale stále a stále klesal. A asi tušíme, jak je to těžké, když význam města klesá a klesá. Původně to město, ty Sardy, byly zbudovány jako pevnost nad údolím řeky Hermus. Později se to město rozšířilo i do údolí. A přišlo období, které bylo pro ně zlatým obdobím, a to doslova do písmene, protože objevili v řece zlato. A to znamenalo velké bohatství, a tak se tam ustálila takové přísloví se tam ustálilo, bohatý jako Kroesus, protože za krále Kroesia se tam právě objevilo to zlato. Takže Sardy, to byla dobrá destinace bydlet, zvlášť když tam ta probíhala ta zlatá horečka, i když tady je jasné, že z toho nejvíc zbohatl ten král. Jenomže to město, krom toho, že tam objevili zlato, tak také bylo typické tím, že bylo málo bdělé. A ta malá bdělost strážců toho města zavinila dvakrát v dějinách jeho dobytí. A to poprvé v době krále Kýra, dobře známého krále, za kterého se vrátili Židé z babylonského zajetí, tedy roku 549 před Kristem, ho Kýrus dobil. Právě proto, že jeho strážci špatně hlídali. A po druhé to bylo Alexandrem Velikým, no ale tam už je to jasnější, kdo by mu odolal, že? Alexandru Velikém. No, další pohromou, která se přivalila na toto město, bylo zemětřesení v roce 17 po Kristu. Město bylo zničeno tím zemětřesením, ale štědrou pomocí císaře Tiberia, tady jde vidět, jak je dobré mít známé nahoře, tak bylo znovu postaveno. Bylo znovu postaveno, stalo se střediskem zpracování sukna a vlny v Malé Asii. A na tuto výrobu naráží v listě ta trojí zmínka o rouchu, o oblečení. Takže bychom mohli říct, tam se prostě šily značkové věci, jo, v Sardách. To prostě to bylo město. Jestli dneska jsou populární džíny, tak tenkrát prostě jste řekli, já mám ohos ze Sard. Takže to teda něco znamenalo. Jenomže, jak jsem zmínil, Sardy, s nima to šlo stále hlouběji a hlouběji. Šlo to s nima z kopce. A my zjišťujeme, že nejen město, ale i tamní církev byla v úpadku. Taky to s ní šlo z kopce. Tenhle ten sbor totiž nebyl vůbec pochválen. Když si to porovnáme s těmi ostatními listy, tak tam je, tak za něco byli pochváleni, něco jim pán Ježíš vytýkal. A tady to je... To je vymalováno. A na první pohled zbor žije, ale je tu jeden velký háček, jedno velké ale. Ono to vypadá, že žije, ale pán Ježíš říká, že umírá. Většina zboru tam spí nebo vnitřně odumírá. Církev v Sardech ochabla v tom původním nadšení pro Krista, podobně jako třeba církev v Efezu, přestala duchovně růst. A být křesťanem jenom podle jména je nebezpečí vždycky a všude, i mimo Sardy. A to je důvod, proč máme dopis od pána Ježíše zanechaný do těch Sard i v naší Bibli. Pro nás, pro ostatní křesťany, pro ostatní sbory. Pán Ježíš se v něm představuje jako ten, kdo má plnou sílu Ducha Svatého. Představuje se jako ten, kdo má sedmero duchů božích a sedmero hvězd. Sedm jako známá číslovka plnosti, sedmero duchů boží. Má plnou sílu Ducha Svatého. A hned jak se takhle představí, tak nám je jasné, Duch Svatý ten dobře vidí do všech těch souvislostí, zákoutí, tak potom říká, já vím o tvých skutcích, a co říká, to je opravdu síla, protože tomu zboru konstatuje smrt. To je těžká diagnóza. Teď si představte dostat dopis a ten dopis říká, že si myslíte, že tam je život, ale je tady smrt. A je to neuvěřitelné možná i proto, že to pán Ježíš píše věřícím lidem. Je to nepíše městu radním, jo, vedete to z kopce, ale píše to těm věřícím lidem. A to je těžce uvěřitelné, že? I věřící křesťan se může stát duchovně mrtvým. To nám říká tenhle ten list. A šokující jsou na tom dvě věci. Že se to stalo tak rychle a že nic nenasvědčovalo tomu, že tam je duchovní smrt. Že si toho nikdo nevšiml. Že se to tam vplížilo ponenáhlu, jako když pomalu ohříváte hrnec žábou, nevyskočí, uvaříte ji. Protože se to pomalu zvedá, ta teplota. Tak my možná někdy máme představu, že když se tam mluví o smrti a o duchovně stagnujícím zboru, Že to je třeba tak, že prostě to je už roky, teď se generace se tam vyměnily a teď najednou zjistíte, že to tam už nežije. To je někdy naše představa, jak se to může stát se sborem. Jo, prostě léta běží, generace se vyměnily a tak. Jenže ten sbor v Sardách měl 40 až 45 let. To je druhá generace. To není žádný letitý sbor. Když si to budeme přemýšlet jenom o nás, tak náš sbor má v tuto chvíli, dejme tomu o těch úplných počátků, má 100 let. Tak co to je, že? 40 až 45 let. To je tedy ta druhá generace. A pán tam mluví o smrti. Čteme to tam. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je na vymření, neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Tak my neznáme jméno toho sboru, jestli to byl Maják, církev bratrská to rozhodně nebyla, že tehdy ještě dávno neexistovala, to víme, protože jsme teď slavili 130. výročí. Tak neznáme jméno a možná to byla, možná se jmenovali Církev nového probuzení nebo Církev nového života. Jo, podle jména si živ, ale vnitřně to bylo mrtvé. No tak jak to bylo s tou první generací? První generace začala od nuly. Když přišel nějaký misionář do Sard, tak zjistil, že ti lidé tam žili bez Boha, potom slyšeli Boží slovo, zareagovali, činili pokání, prosili Boha o odpuštění a nastal obrat v jejich životě. Pokání a víra v Pána Ježíše Krista způsobila ten jejich rozchod s hříchem, rozchod s tím, co já chci, a přiklonili se k tomu, co chce Bůh. Začali Boha následovat. Takhle pravděpodobně vznikl sbor v Sardách. Prožili osobní vztah s Pánem Bohem. Takže přirozeně vznikla skupinka, nazvali ji sbor nového života. Třeba. Potom přichází další generace. Ta druhá. Ta už má na co navázat. Navazuje na živou tradici víry. A to je situace dětí věřících rodičů. Přichází, vidí živou tradici víry a teď co s tím? Protože to otázkou je, jak z té živé tradice víry přejít k vlastnímu životu víry. Tradice je dobrá věc, ale není životodárná. Ona nedokáže zrodit nový život. A ta druhá generace je vychovaná, ale nemůže žít z víry první generace. Z víry otců a matek. Víra může žít jenom z osobního vztahu s Bohem. Protože jen zděděná víra je mrtvá víra. A k tomu se zdá, došlo v Sardech, protože už u druhé generace Pán Bůh dětem věřících rodičů říká o duchovní smrti. Předevčírem jsem viděl tady na tom našem dvoře ježka. Jsem tam vykračoval podél garáží a jak se tak na něj dívám z auta, tak jsem si uvědomil, že jsem vlastně zblízka už dlouho živého ježka neviděl. Že mnohem častěji z auta vidím přejetého ježka. A přitom to je tak zásadní rozdíl, že jo? Živý a mrtvý ježek. Na tom příkladu s ježkem je nám to úplně jasné. Dokážeme jasně rozpoznat živého nebo mrtvého přejetého ježka. Ale tehdy, zvlášť když se sami blížíme k tomu mrtvolnému stavu, to sami těžko rozpoznáváme. Jo, zvlášť, když se to nás týká. A i tenhle ten příklad s ježkem nás vede k tomu, že každá generace se musí stát tou první. Každá generace má být generací Božích synů a ne vnuků. A o tom tady čteme ve třetím verši. Tam čteme, oni přijali a slyšeli. Takhle Pán Ježíš je popisuje. Ano, oni přijali, oni to slyšeli, ale přesto jsou duchovně mrtví. Takhle nám tam vlastně Pán Ježíš popisuje ty Boží vnuky, kteří to slyšeli, ale nežijí podle toho. Většina lidí, kteří vyrůstají ve sboru v živé tradici víry, toho spoustu slyší. No to není o tom, že by byli neinformovaní. Ale to tajemství přerodu z Božího vnuka na Boží dítě je v tom nebýt jen posluchač. To je to tajemství. List Jakubův 1.22 nám to říká. Podle slova také jednejte, nebuďte jenom posluchači. To byste klamali sami sebe. Tam nám to Boží slovo říká. Člověk může sám sebe oklamat. Že to vypadá, ale není. A proto nám to Pán Bůh připomíná. Nebuď jenom posluchačem. Když je člověk posluchačem, je to dobré, to je super, to je výborné, jsme vděční za každého, kdo tady může být a slyšet Boží slovo, ale když je pouze posluchačem a nežije to, tak se může stát, že klame sám sebe. Jo, má pocit, že je živý, že je součástí, ale vnitřně podle toho nežije. Já se u toho vybavuji večer, kdy mě Bůh oslovil. Zasáhl mě, bylo to právě v podobném momentu. Četl jsem knížku, ve které babička vnuce říká, že je dobré o Bohu vědět, být posluchačem, to je dobré být posluchačem. Děti věřících rodičů mají výhodu, je to dobré, ale nestačí to. A já jsem četbou Bible, tedy doháněl všeobecné vzdělání, abych taky něco tušil z této oblasti, takže jsem objevoval objevené, že Vánoce jsou o narození Krista, že proto slavíme Vánoce, že Velikonoce jsou o ukřižování Ježíše Krista a ne svátky jara, takže jsem mi rozšiřovali obzory a četl jsem tu knížku a tam teda řekla ta babička, to je své vnuce, ano, je to je dobré, slyšet to Bohu. A potom tam ta babička pokračovala a té své vnučce říkala, že podle Boha taky musí žít. A to tělo u mě do živého. V prvé řadě mě to pořádně zarazilo. Jakože to nestačí, tak já jsem teď už udělal takový dobrý krok, když já si tady teď čtu Biblii. Už nějakou znalost o Bohu mám, tak to je málo. To byla přesně moje otázka vevnitř. To nestačí? A jak ta babička pokračovala, tak to přesně ukázalo na můj problém v té chvíli. Já jsem získával o Pánu Bohu znalost, ale žil jsem si tak, jako by Boha nebylo. Všechno v Nějškově jako by bylo v pořádku. Byl jsem spořádaný slušňák, který neměl problémy, ale byl tu zásadní problém. Ve skutečnosti, doopravdy, jsem žil, jako by Boha nebylo. Přestože slušně. Nepřijal jsem víru jako dobré životní přesvědčení. Jako dobrý směr. Ale v tu chvíli jsem přijal jako osobní následování Boha. A to změnilo zásadně můj život. Protože to je něco docela jiného. Osobně následovat Boha anebo mít životní přesvědčení. Totiž věřit ve smyslu souhlasu nestojí nic, no a vlastně to ani není víra v tom pravém slova smyslu. Je to jen jakýsi názor, jenže správné názory člověka nespasí. Pán Ježíš nehledá věřiče, ale následovníky nebo učedníky. Nehledá ty, kteří křesťanství zařadí do dalšího seznamu svých nezávazných hobby, které praktikují tehdy, když se mi chce, mám zrovna náladu, ale chce celého člověka se vším. A tak tam potom Pán Ježíš říká v tom třetím verši, zachovávej to slovo, co jsi slyšel, zachovávej, uvádí ho do života a čiň pokání. A tak to tajemství Božího dítěte spočívá v tom, že žije s Bohem. Že ho následuje, i když to bolí. I když je to třeba nevýhodné. A v tom je velký rozdíl mezi Božím vnukem a Božím dítětem. Z církví to někdy může být i velmi špatné. Ale nikdy to není tak zlé, aby nemohla vyjít ze smrti do života. A to je jádro poselství tohoto listu. Tam to bylo zoufalé v těch Sardách. Ale Pán Ježíš je volá. Dává jim naději. Volá je. Zachovávej to slovo a čiň pokání. Pán Ježíš tak moc miloval ty zemřelé křesťany, že se je pokouší vést zpět na správnou cestu, cestu života. Vyvést je ze smrti do života. Je to vyjádřeno slovy probuď se. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal. Drž se toho a čiň pokání. Říká vzpomeň si. A my potřebujeme znát svou vinu. Protože pokud se chceme dostat k Bohu, musíme překonat hřích. To je to, co nás odděluje od Boha. To je to, co oddělovalo od Boha i ty v uvozovkách křesťany v Sardách. To byl hřích. Ale hřích není jenom to, že něco děláme, co bychom dělat neměli, anebo naopak, neděláme, co máme. Jedná se o to, že pokud nenásledujeme Boha, tak máme vůči němu dluh. Prostě mu to dlužíme. To bylo jádrem toho mého hříchu. Já jsem si žil, jako by Boha nebylo. Tedy máme ve vztahu k Bohu dluh. Takže si představte, že někomu dlužíte hodně peněz. Navíc žijete v zemi, kde za určitou výši dluhu platí trest smrti. A místo, abyste se tuto zapeklitou situaci pokoušeli s tím dotyčným vyřešit, tak se mu snažíte vyhnout. Jenomže jednoho dne jdete po ulici a vidíte, že po té ulici jde člověk, kterému věříte. A zrovna, ještě k tomu, to je málo, nejde jenom sám, ale vedle něho jde policejní eskorta. Tak teď je situace, co s tím? Je vám jasné, proč? On se rozhodl vás najít, potrestat. Vy víte, že dluh nemůžete zaplatit, že zákony hovoří jasnou řečí. A pochopitelně tou první reakcí bude strach a děs. Že? Jak to teď dopadne? Moje dluhy jsou nesplatitelné. Strach a děs. Můj dluh vůči Bohu je nesplatitelný. Bůh má plné právo mě zničit. Je konec. A má-li být ten dluh odejmut, tak to nelze udělat tak, že se z toho začnu vylhávat stylem, že vlastně žádný dluh nemám, že jsem v pohodě, že se to tak nějak semlelo. Tak víte, jak to, čekal se na dodávku, ta nepřišla, teď první zadluženost, no a teď se to jako nabírá a tak. My se nemáme na co vylhávat, protože máme v Biblii napsáno, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. A my ty svoje dluhy řešit nemusíme, ale řeší je náš věřitel, Bůh. Problém nelze vyřešit ani snahou ten dluh splatit. On je totiž příliš vysoký. A jediná cesta, jak ten dluh vyřešit, je jít za věřitelem, přiznat se, že mám zásadní problém a zároveň, že si z toho problému nepomůžu sám. A tedy, pokud je tím věřitelem Bůh, tak jednou z jeho charakteristik je spravedlnost. Tedy i když nás miluje, nemůže jinak, než náš hřích potrestat. Jinak by popřel, že, svoji spravedlnost. A někdy mluvíme o Bohu, který je láska, a proto vlastně na dluh jakoby nekouká, jak si automaticky jej provine, takový generální pardon, jenže takový Bůh neexistuje. Bůh, který jaksi automaticky odpouští, protože je láska, kterému vlastně nic jiného než odpustit nezbývá, to není Bůh, který popisuje Bible. Bible říká, že ve své spravedlnosti Bůh se rozhodl ten náš dluh zaplatit obětí svého syna. Takhle vyřešil ten dluh. Takže těm, kdo přiznají vinu, kdo se probudí z té letargie, pro ty je zaslíbeno vítězství. Jak to tam čteme? Kdo zvítězí, to je velké osobní vítězství, když to takhle člověk může prožít. Že za Bohem přijde a prostě se mu přizná k tomu, že ten dluh má, že ho nemůže zaplatit, že na to nestačí. To je osobní vítězství. Tak ten bude oděn bělostným rouchem, který dostane to fajnové sáčko ze Sard, a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. A toto je nesmírně důležitý životní horizont. A jestli tenhle ten horizont bělostného roucha bude zasahovat moji přítomnost, pak se naplňuje následování Boha. Jestliže můj život budou motivovat věci, které jsou až na věčnost, tak jsem začal Boha následovat. Na tom se totiž pozná, jestli chci být s Bohem jenom proto, že mi to teď dělá dobře, anebo jestli je to můj životní postoj. A potom tam pán Ježíš popisuje ještě druhou variantu, co se může stát. Silně doporučuje tuto. Probuď se, čiň pokání, zachovávej moje slovo. A potom nabízí druhou variantu a říká, když se neprobudíš, můžeš být šeredně zaskočen, protože říkám, že se vrátím, kdy to nebudeš čekat. Čteme to v tom třetím verši, já to teď čtu podle toho překladu Bible 21. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj. Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Pochopitelně, že jo? Kdybychom to věděli, tak se proti tomu zabezpečíme. A to je vážné. To je tady teče do bod, protože to může dopadnout i tak, že jestliže se neprobudíme, tak říká, že budeme zaskočeni, tak jako když přijde zloděj. Takže co závěrem? No, vnoučkové jsou fajn, ale pro Boha musíme být syny. Bůh zná jenom Boží děti. Je rozdíl mezi vírou a následováním. My potřebujeme Boha následovat. Totiž ta víra v Novém zákoně je téměř výhradně ve slovesném tvaru. Víra není životní názor, ale životní styl. Víra není, že si to myslím dobře, ale víra je podle Bible životní styl. Ano, člověk i po obrácení k Bohu hřeší, Zároveň ale život bez Boha není jeho životní styl. Něco normálního. Takže pokud jsi se dostal do situace, kdy jsi vzdálen Bohu, ať už v důsledku hříchu, otupělosti, bolesti, otázek a já nevím čeho všeho, pak dnes můžeš mít možnost k novému rozhodnutí. Vrátit se zpět. Vrátit se ze smrti do života. A Pán Ježíš říká, kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Co víc si člověk může přát? Pojďme nyní společně zpívat píseň 393, Znám proud živé vody, ve které nám to ještě může doznívat. Ta Ježíšova výzva do Sard, ale také nám, píseň 393. A ti, co se vydali na ten štafetový běh za Ježíšem Kristem, ti mohou prožívat obrovskou radost. Tak jako se radoval, obrovsky radoval, jak čteme o tom dlužníkovi v Biblii, kterému bylo odpuštěno. Tomu, kdo je odpuštěno, tomu, kdo je hodně odpuštěno, ten se hodně raduje. A to je taky předmětem té naší radosti i pro tuto chvíli. Teď, když směřujeme k vrcholu, který jsem zmiňoval, k vrcholu, kterým je večeře Páně. Protože to je projev radostných božích dětí, kteří prožili, že jejich dluh ve vztahu k Bohu byl odpuštěn. To je obrovská radost. To je něco, co si ani nedovedeme možná někdy domyslet, v jakých všech souvislostech to je. Ale přináší to obrovskou radost a vnitřní pokoj, protože bylo odpuštěno, bylo zaplaceno výkupné. To výkupné, které si i při večeři Páně tak intenzivně připomínáme, těmi symboly chleba, i vína. Víme, jak bylo za nás zaplaceno výkupné v Ježíši Kristu. Že Ježíš zmařil svůj život proto, aby nám život mohl být dán. Aby jsme mohli být probuzeni ze smrti a žít. Tak on umíral na kříži. On nám to tak připomíná i ten velikán, kterého si teď připomínáme postupně na biblických hodinách, apoštol Pavel. V prvním listu do Korintu to píše, já se vám odevzdal především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy. Zemřel podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12 učedníkům, poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je doposud naživu, připomíná apoštol Pavel Korinským, aby si to uvědomili. A potom je říká, ale někteří už zesnuli. Pak se také vzkříšený Pán ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. A potom nakonec, říká apoštol Pavel, naposled se jako nedochůdčeti ukázal i mě cestou do Damašku. To byl začátek jeho probuzení ze smrti k životu. A potom ještě víc a intenzivněji ho apoštol Pavel prožíval v Arábii. Tam objevoval, co Pán Ježíš všechno udělal. Jaké to má souvislosti v lidském životě. A Pavel k tomu dodává, vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol. Proč? Protože jsem pronásledoval církev Boží. A taky my si můžeme uvědomit, ano, my ani nejsme hodni toho, že bychom byli nazváni Božími dětmi. Vždyť ten náš dluh byl tak velký. A přesto, když Bůh ten dluh odpouští, nás nazývá svými syny. Neuvěřitelné se stalo skutečností. A apoštol Pavel pokračuje, milostí Boží jsem to, co jsem. On říká, to není ze mě. To není, že bych byl tak dobrý. To je milost Boží. A proč? Prokázal mi, aby to nebylo nadarmo. Abych nežil nadarmo dál. On to potom později, tak jak jsme s klukama, kteří se teď připravují ke křtu, probírali, když později vydával svoje svědectví, tak řekl, ano, to změnilo můj život. Cesta do Damašku změnila můj život. Já jsem potom nemohl mlčet. Já jsem potom musel cestovat po těch různých místech, abych tam mohl vydávat svědectví o Kristu. A možná, že docestoval i do Sard. A byl to on, kdo tam založil sbor. To nevíme. Ale chtěl, aby to, co prožil s Bohem, aby to nebylo nadarmo. Protože věděl, že víra není jenom postoj, přesvědčení, ale že to je životní styl. A kdybychom sledovali životní styl apoštola Pavla, tak bychom možná byli až překvapeni. A potom to uzavírá v tom 11. verši v 1. Korinským. Ať už tedy já, nebo oni. Ať už tedy já zvěstuji jako apoštol, nebo oni jako apoštole. Tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. A my to teď můžeme společně slavit. Slavit, že Pán byl pohřben, ale byl třetího dne vzkříšen. Za naše hříchy. Tak můžeme na chviličku sklonit svoji hlavu a děkovat za tohleto velké dílo Bohu. Pane Bože, jsme velcí dlužníci, ale díky za to, že ty těm, kteří ten dluh přiznávají před tebou, že ty jsi ochotný ho smazat, odpustit. Díky za ten projev velké lásky, že jsi zemřel za naše hříchy. Ne proto, že by si ty udělal něco zlého, ne proto, že ty by si něco dlužil, ale protože jsi zemřel za naše dluhy. Děkujeme ti, že tvá krev dokáže smít i ten náš hřích. Ten náš dluh. A tak se radujeme z odpuštění, protože to je něco, co nemůžeme získat nikde jinde. Jenom u tebe. Díky Bože za to. Amen. A tak pojďme tu chvíli Večeře Páně prožít v radosti Božích dětí.